ta dëgjojmë zërin e Jezusit e ta ndjekim, nuk dredhojmë rrugë. Ishte kjo zemra e homelis Francesku të mbajtur gjatë meshës mëngjesit, kremtuar në shtëpinë e Shën Martës. Papa nënvizoi se Jezusi, bariu i mirë, është porta e vetme për mes cilës mund të hymë në vathën e jetës së pasosur, për i këndej porosia për të mos u besuar vegjimtarve të rrem e fallgjorve.
Porta udha zëri. Papa e mori shtytjen nga ungjilli i sotëm në të cilin gati-gati ndjehej i çapi i lehtë i bariu të mirë, që të ndalohej pastaj mbi këto tre realitete vendimtare për jetën e të krishterit. Mbi të gjitha vërejti, Jezusi na paralajmëron se kush nuk hyn në vathën e deleve nga porta, por ka përcen gardhin, është hajdut e cup. Krishti është porta, nënvizoi papa, e portë tjetër nuk ka.
Jezusi vijoi atë shenjtë u fliste gjithë njerëzve me figurat thjeshtat kuptushme, si figura e bariu të mirë. Të gjithë e njihnin jetën e bariut, sepse shikonin për ditë e edhe pse shumica ishin vetë barin. Për i këndej e kuptonin me njëherë se në vath, hyet vetëm nga porta e gardhit. Kush përpiqet të hyjë nga ndonjë anë tjetër, nuk është bari, është cub.
Così chiaro parla il Signore. Non si può entrare.
Zoti flet krejt qartë. Nuk mund të hyet në jetën e hamshuar nga ndonjë anë tjetër që nuk është porta, domethënë që nuk është Jezusi. Ai është porta e jetës sonë. E jo vetëm i jetës së pasosur, por edhe i jetës së përditshme. Vendimet për shembull, i marr në emër të Jezusit apo i marr kontraband, nëse shprehemi me gjuhën e zakonshme. Në vath mund të hysh vetëm nga porta që është Jezusi.
Jezusi, vijoi papa, flet për udhë. Bariu i njeh delet e veta e u prin jashtë vathës, ka kullotat e blerta. Ai u prin e delet e ndjekin pas. Kjo është udha, vjoj papa, të ndjekësh Jezusin. Në kullotat bar njoma, në udhën e jetës tjetës e përditshme të pasosur. Nuk duhet gabuar për usiti, ai prin e na tregon udhën.
Qui segue Gesù non sbaglia.
Kush e ndjek Krishtin nuk gabon. Ejo atë po ashtu si thua ti është, por punët nuk janë aq të lehta. Shumë herë unë nuk shoh qartë para meje e nuk e di ç'duhet të bëj. Më than se diku ishte një vegjimtare e shkova tek ajo. Shkova edhe te fallxhoria që mi lexoi kartat. Nëse bën kësaj punësh ti nuk e ndjek Jezusin. Ndjek dikë tjetër, që të çon në një udh tjetër të ndryshme. Vetëm Krishti mund të ta tregoj udhën, nuk ka tjetër. Jezusi na paralajmëroi, do të vijnë të tjerë që do të thonë, udha e Mesis është kjo e kjo, mos i dëgjoni, unë jam udha. Jezusi është porta, është edhe udha. Nëse e ndjekim Krishtin, nuk gabojmë kur.
Francesku në fund foli për zërin e bariu të mirë. Delet vërejti e ndjekin sepse ja njohin zërin, por e si mund të njohin zërin e Jezusit, pyti papa, që të mund të mbrohemi kështu nga ta të cilët nuk janë Krishti. Nga ta që hynë prej gardhit të thyër, që janë cuba, që rënojnë, që gënjejnë, unë po të regoj e recetën më thjeshtën. Ti mund të dëgjosh zërin e Jezusit në lumturit, e ai që hyn nga vrima e gardhit nuk është Jezusi. Ai që ta mësoj udhën e kundërt me lumturit, nuk di e as nuk do të hyn nga porta, nuk është Jezusi. Zdyti, a do të njohësh zërin e Jezusit? Mund të njohësh kur na flet për vepra mshire, për shembull duke lexuar kapitullin e 25 të Shën Mateut.
Se qualcuno ti dice quello che Gesù dice lì, e la voce di Gesù.
Nëse ndokush të thot atë që thot Jezusi aty, ai është zëri i Jezusit. E së treti, ti mund ta njohësh zërin e Jezusit kur të mëson të thuash atë, domethënë të mëson atynën. Është kaq e thjeshtë jeta e krishterë, komentoi papa. Jezusi është porta. Ai na prin në udhë e ne i njohim zërin e ti në lumturit, në veprat e mshirës e në mësimin e atynës. Mos harroni përfundojat i shenjt, porta, udha, zëri. Zoti na bëfta kuptojmë këtë figur të Krishtit, këtë ikon, bariun që është porta e na tregon udhën, edhe na mëson të dëgjojmë zërin e ti.